Det bliver tørt, og først lidt sol, især i de østlige egne, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og i Vestjylland kan man godt vente lidt regn sidst på dagen. Ret svag vind og omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
I weekenden der lykkedes det den brasilianske præsident Dilma Rousseff at blive genvalgt med en meget snæver margin. Brasilien er verdens syvende største økonomi og var indtil for få år siden et land i økonomisk fremgang og i fuld af optimisme og selvtillid. Fodbold er meget mere end bare sport i Brasilien, og selvtilliden den fik et dramatisk knæk, da landet tabte 7-1 til Tyskland i semifinalen ved VM på hjemmebane. Vi ser nærmere på Brasilien efter præsidentvalget i selskab med de to latinamerikanere Niels Lindvig og Niels Vestig Munk Holbæk til sidst i denne her time af Cordua & Steno, hvor jeg, Torben Steno, er alene på Skansen, fordi Jarl Cordua er taget til USA for at følge det amerikanske midtvejsvalg. Men alligevel velkommen til. Konkurrencen mellem de borgerlige partier om at signalere, at flygtninge ikke på nogen måde skal tro, de er velkomne i Danmark, er benhård. Kun de stærkt interesserede kan se forskel på Venstre og Dansk Folkeparti. Men er Liberal Alliance en smule slappere? Det får vi en debat om mellem Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen og Simon Emil Amnitzbøl, politisk ordfører for Liberal Alliance. Men jeg skal også lige nå at sige, at selvom jeg er alene her på Skansen i dag, så kan I lyttere som altid skrive til os på vores Facebook-side Cordua & Steno med spørgsmål og kommentarer. Og så skal vi også lige høre, hvad venstrekenderen Jarl Cordua har at sige om to af denne uges særlig venstre-relevante emner. Og Cordua, du skulle nu være med mig på en telefon fra Washington, hvor du jo er taget over for at studere det amerikanske midtvejsvalg nærmere. Men er du ved fuldt nærvær?
Ja, god morgen her fra Washington. Klokken er 5, så jeg er lidt frisk. Jeg landede med flyet i går. Men jamen, jeg vil sige, at der har været to interessante ting, i set med tror jeg, man har interesseret sig for i Venstre. Det er, at i forleden dag landede Berlingeren med en foreløbig afgørelse, kan man sige. Vi ved jo ikke 100%, men i hvert fald noget, der tyder på, hvad Skattesagskommissionen ender ud med. Og det ender jo altså ud med ikke rigtig noget. Altså de mennesker, som man har sat til at undersøge, der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at de kan straffes eller på anden måde få noget større rap over fingrene. Jeg tror, det er Peter Loft, departementschefen i Skattesagskommissionen, som er måske mest udsat, men heller ikke han rigtig bliver ramt af noget. Og det vil sige, at en Troels Lund Poulsen virker som om, han er frikendt, i hvert fald sådan juridisk. Det er jo ikke en juridisk domstol, det er noget, man er sat til at undersøge, hvad der er op og ned i sagen. Og noget tyder på, man kan i hvert fald ikke bevise, at han har haft noget at gøre med, at Helle Thornings skattesag er blevet lækket, eller at man fra den daværende regeringsside nidkært har forsøgt at pushe hendes skattepapirer til formiddagspressen.
Så men det er en sag. Lad os lige hæfte os lidt mere ved Troels Lund Poulsen, fordi da sagen brød, og kommissionen blev nedsat og sådan noget, der var Troels Lund Poulsen, han tog jo frivilligt orlov, og der var mange, som kender til hverdagen på Christiansborg, som kaldte ham for dead man walking, og han havde ikke nogen fremtid. Og det var jo også noget, vi brugte en helt del krudt på her i vores program. Og så var det ligesom, at han også fik en genkomst ved, at han faktisk spillede en rolle i tumulterne omkring Lars Løkkes det der er nogen så ud til at være en på vej til en derut omkring det her ekstraordinære venstremøde i begyndelsen eller i forsommeren. Og hvad er dine vurderinger? Hvad siger man i Venstre? Er Troels Lund Poulsen en mand, der simpelthen er på banen endnu? For han var jo en meget loyal Løkkestøtte.
Altså, Troels Lund Poulsen var en aktie, så skulle man nok have købt der, hvor han havde taget orlov. Fordi jeg vil sige, at specielt efter at Løkke overlevede det der hovedbestyrelsesmøde i Odense i juni, jamen der var det jo sådan set Troels Lund, der faktisk havde orkestreret meget stor del af den strategi, som gjorde, at Løkke faktisk overlevede. Det der med at få Søren Gade på banen og presse Kristian Jensen, det var også noget, han havde finger med i spillet om. Så hans aktie er absolut stigende. Og jeg
så han simpelthen på førsteholdet igen?
Det vil jeg sige. Jeg vil faktisk mene, at han er en ret... Jeg vil ikke sige 100% sikker på minister, men han er absolut inde i varmen. Men for at han kan komme helt ind i varmen, og for Løkke kan udnævne ham til minister, så skal han jo selvfølgelig lige frikendes 100%. Så er der selvfølgelig alle de mennesker, der har fulgt sagen, som siger, ja, jo, men vi synes, at vi har hørt og set tilpas meget til, at vi bryder sig ikke om Troels Lund Poulsen. Der er også nogle vælgere, der skal stemme på ham. Han har jo fået meget kritik, uanset hvad. Så vi skal lige have vælgerne til at stemme ham ind i Folketinget. Men hvis vælgerne giver ham et flot valg, så vil jeg tro, at Løkke udnævner ham til minister.
Med de meningsmålinger Venstre har, så ser det jo ikke ud til, at alle sagerne, uanset om det er Løkke eller Troels Lund Poulsen, altså Venstres vælgere, det er ikke dem, der vil sige, at det pletter ham. Det er vel mest de vælgere, som alligevel ikke har tænkt sig at stemme på Venstre, som synes, at han har blakket ryge.
Ja, men det kan man jo sige. Altså, nu ligger Venstre jo faktisk noget pænt under, hvad de tidligere har været omkring. Altså, på et tidspunkt var der hver tredje vælger, der ikke er det hver fjerde, og det er de vist meget godt tilfredse med. Altså, Venstre har været ude i nogle kæmpe turbulens, og de vil ikke gå helt fri. Altså, der kommer jo valg på et eller andet tidspunkt, og hvem ved, om der dukker flere sager op. Altså, nu kom der jo en bog sidste uge, eller en single fra det her forlag Zetland, som jo igen roede lidt op i sagen.
Ja, der den har du naturligvis læst. Er der noget bemærkelsesværdigt i den? Altså, det er jo ikke noget, der har fået nationen til at ryste.
Man kan sige, der er i hvert fald kommet en ting frem, som jeg faktisk i første omgang havde overset. Det er det her med, at partisekretær Claus Richter åbenbart har tidligere sagt, at da han kom til som partisekretær, så ophørte den der praksis med, at Løkke havde en eller anden konto, han bare kunne gå og hæve og købe tøj på, og hvad ved jeg. Det viser sig så, at det der gik faktisk først 10 måneder før, at der skete en ændring på det. Så han har faktisk ikke talt helt sandt til medierne. Sådan blev det i hvert fald udlagt. Og det er sådan den store nyhed, vi er, jeg tror. Så virker det som om, os der kigger på det, at der, hvor der kommer nogle nyheder frem, det er sådan lidt, hvordan man så på sagen i Kristian Jensens lejr, hvor man jo altså påstår, at man faktisk havde et flertal til, eller i hvert fald et kvalificeret flertal til at indkalde til det her landsmøde, der kunne have væltet Løkke. Og der vil jeg mene, at de fleste bud, også fra Kristian Jensens lejr, de gik på, at man faktisk ikke havde de der sikre stemmer. Og så det er lidt kampen om historien, og jeg er vidne om, at når vi når omkring 1. december, jamen, så kommer den næste bog, den bog, vi alle sammen har set frem til igennem hele foråret, nemlig Andreas Karker og Thomas Krogs bog om Løkke. Så der kommer endnu en historie om, hvad foregik der egentlig på hovedbestyrelsesmødet. Hvad var det for nogle sager? Så det bliver rigtig spændende. Så det kommer vi til at tale om yderligere igen.
Du skal have tusind tak for at have oplyst os om Venstre fra din position fra et hotelværelse i Washington.
Og
så må du jo nyde indtrykkene af den amerikanske valgkamp og oplyse folket om det, når du kommer tilbage igen i næste uge med live og jetlag.
Tak, Tom.
Godt. Det var alt fra Jarl Cordua i Washington. Nu skal vi nemlig til dagens første debat. Og det skal handle om den borgerlige flygtninge- og asylpolitik. Og vi er i et valgår, og der er mange stemmer i at være stram i flygtningepolitikken. Ifølge de seneste meningsmålinger, så tyder alt på et massivt flertal til Blå Blok. Dansk Folkeparti og Venstre har, så vidt jeg kan se, kun mikroskopiske afvigelser i deres flygtningepolitik. Så hvis de to partier skal få absolut, hvis de skulle gå ind og få absolut flertal, så er der slet ikke noget at rafle om. Men hvis de to partier skulle blive afhængige af Liberal Alliances stemmer, så er der måske grænser for, hvor stramt det kan blive. Og det skal vi så diskutere nu med Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, og politisk ordfører for Liberal Alliance, Simon Emil Amnisbøl. Velkommen til begge de her.
Tak.
Simon Emil, Amnisbøl. Når man lytter til, hvad Kristian Thulesen Dahl senest har været på banen med, så kan man jo groft sagt sige, at det, han lægger op til, det er, at syriske flygtninge, der måtte komme hertil, de skal simpelthen forblive, måske ikke direkte i lejre, men i hvert fald, de skal ikke overhovedet gøre sig nogen fornemmelse eller drømme om at få et dansk statsborgerskab. De skal aldrig integreres i det danske samfund, og de skal være her, indtil der bliver fred i Mellemøsten. Og jeg kan ikke være med at tænke på, hvis man var flygtet til Danmark for eksempel 1948, så har man altså så rendt rundt i cirka 60 år i Danmark og ventet på, at der bliver fred i Mellemøsten. Er Liberal Alliance med på, at vi skal have sådan nogle interneringslejre, hvor folk bliver født og går på pension?
Ah, nu synes jeg, nu vil jeg lade Martin svare for det om lidt, hvis det er fair nok. Men hvis jeg skal fortælle, hvad Liberal Alliance mener, så kan du sige, vi har vores eget forslag, som er det, vi ideelt set gerne vil have, hvor vi jo har foreslået, at man skal lade sig inspirere af de flygtningelejre, man har i Tyrkiet, som har en rigtig høj standard, Kelis og andre.
Det er den, I er blevet efter Kenya-modellen, ligesom.
Nej,
ikke rigtig.
Nej, det synes jeg er utrolig vigtigt at få hamret en pæl igennem det. Det, vi har sagt, det er hjælp i nærområdet, det vil sige nabolande. Og det er sådan, at hvis man besøger nogle af de der tyrkiske flygtningelejre, så har de en standard, der mindst kan matche sig med Sandholmlejren, for eksempel, hvis du tager det
lejre, jeg nævner. Der skal heller ikke så meget til.
Nej, men bare for at sige, at jeg gider ikke at høre, at det er en eller anden teltlejr i Afrika, når jeg taler om, at det faktisk er et ordentligt sted i Tyrkiet, som er et naboland. Det er vores ønske, at man i stedet for at skulle hjælpe få her, så skulle man hjælpe flere der.
Godt, vi selv har den ligge, så siger vi snakker nu om dem, der uanset hvordan tingene vendes og drejes, det kommer til det her land.
Det er klart, at så er der det andet, det er, at indtil vi så får gennemført det, jeg lige har talt om, eller en eller anden afart af det, så har vi jo selvfølgelig en anden situation. Og der er det jo selvfølgelig vores holdning, kan du sige, at der kommer nogle mennesker, og hvis de opfylder betingelserne for at være personligt forfulgte og få asyl, så skal de have det. Og ellers er der jo nok nogle af dem, som der også vil være lidt problemer i forhold til at blive sendt hjem på den korte bane. Og dem må vi jo så. Der synes jeg sådan set, at regeringen tager nogle meget fine initiativer i øjeblikket i forhold til.
Så der ligger du tættere på regeringen end på Martin Henriksen?
Jamen, jeg er faktisk lidt spændt på, hvad Martin Henriksen mener, fordi det er jeg faktisk ikke sikker på, jeg ved.
Jamen, Martin Henriksen, må vi høre. Altså, er det her scenarie, I ser for jer, det er, at I har stået vagt om det her spørgsmål, og hvis vi kigger 60-70 år frem i tiden, så kan vi så se nogle mennesker, der går rundt i et joggingsæt, som nogle flinke mennesker har leveret ved, at de havde overskudstøj, og der er de så gået i 70 år og ventet på, at blive fred i Mellemøsten.
Nej, altså, det så kan man ikke lige stille det op, altså.
Hvorfor ikke?
Jo, fordi at en ting er, at der er fred i et land. Noget andet er, at man er forfulgt i det land. Det er to forskellige ting. Det synes jeg er vigtigt at skille ned, fordi hvis man har det indgangsvinkel til det, det har vi sagt flere gange, og det er jo den praksis, som flygtningenævnet har i dag, at man kun sender folk tilbage, hvis der er meget, meget stabile forhold. Det kan man jo ikke. Hvis man gør det på den måde, så sender man jo aldrig nogen tilbage. Så man skal kigge på, om folk er forfulgte, hvis de er forfulgte, enten der, hvor de kom fra, eller de kan vende tilbage til et andet sted i deres hjemland og ikke være forfulgt, så skal man selvfølgelig sende dem tilbage. Hvis man skal stå og vente på, at det bliver sådan en vestlig standard i det her land, så rykker vi jo aldrig nogen steder.
Ej, det tror jeg heller ikke, der er nogen, der forestiller sig.
Nej, men altså, man taler jo om, at det skal være stabile forhold, og det kan man jo lægge meget ind i. Så spørgsmålet er, om man er forfulgt, når man kan vende tilbage. Og hvis ikke man er det, så skal man selvfølgelig vende tilbage. Så det der med at vente på, at der kommer fred i Mellemøsten, det er sådan set ikke det, der ligger i det. Så har vi jo sagt, at i forhold til, at det er dem, der kommer til Danmark og søger om at få asyl, både dem, der flygter fra de generelle forhold, og dem, der er individuelt forfulgte, der får efter det kriterie, at de skal transporteres til centre i udlandet, helst nærområderne. Men det kan også godt være udlandet, det kan godt være et andet sted end lige ved siden af Syrien, hvis det er syriske flygtninge. Det kan være den australske model, hvor Australien jo allerede har aftaler med nogle lande, østater.
Som har været meget bekostelige, vil jeg så sige, ikke? Men østater, det vil jo simpelthen sige, at det, men, som verdens håb er, det er, at men, alle mulige fattige østater, de skal have nogle flygtningelejre, som
det er lidt
finansieret af Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.
Det er lidt unuanceret, fordi den måde, som man har stillet det op på, den australske model, man skal huske på, at det australske samfund har faktisk sparet penge på modellen, og de forventer, at de kan spare penge. Der er jo sket et fald i antallet, der kommer til Australien i forhold til de flygtninge, som de ønsker at ramme. Og den sammenligning, man har lavet med de danske, i korsøjne, danske asylansøgere, holder jo ikke, fordi der kigger man kun på, hvad de koster i ansøgningsfasen. Man ser jo ikke på, hvad de koster, når de så rent faktisk har fået en opholdstilladelse. De samlinger, der har været fremme, de er simpelthen ukorrekte efter min opfattelse.
Simon Emil, du skal have lov at sige noget.
Det er bare fordi, så siger du, at det er det, man kan forestille sig, hvis Dansk Folkeparti Liberal Alliance skal bestemme et eller andet kommer forhåbentlig til at bestemme efter et valg, jo. Men jeg synes, at det, som Martin siger, illustrerer jo meget godt de forskelle, der er i forslagene. Fordi vores forslag handler om, at man kan hjælpe i nærområderne. Og det vil sige, at udgangspunktet er lande, der grænser op til konflikterne. Altså, vi forestiller os ikke hverken lejre i tilfældige østater eller i afrikanske stater langt væk fra konflikten. Det forestiller vi os ikke. Vores forslag handler om, at man på den anden side af grænsen kan etablere lejre med danske standarder, hvor man kan hjælpe mange flere mennesker for færre, eller for det samme antal penge. Og det er vores udgangspunkt. Og kan man ikke det, jeg vil bare lige tage færdigt, kan man ikke det, så er vores udgangspunkt sådan set, at så er alternativet jo det, der er i dag. Det er, for os er valget imellem, gør man det i Danmark, eller gør man det i nærområdet, ikke om man gør det i fjernområdet.
Godt, men så skal jeg bare lige have endnu en nuance på plads.
Ja.
Liberal Alliance.
Ja.
Altså den der, hvor man ligesom siger, man er evighedsflygtning, som man kan risikere at blive i Danmark. Er det det? Altså den der, I med på det fælles slogan, der hedder, send et signal til alle muslimske flygtninge i verden, don't ever come up here.
Det er vi ikke. Vi har ingen holdninger til, hvilken religion folk måtte have. Altså, jeg er bedøvet.
Kan vi ikke tale om det lige ud? Fordi hvis ikke der var tale om flygtning med en muslimsk baggrund, så altså, hvis det var...
Nej, det er simpelthen ikke korrekt. Det er ikke korrekt. Prøv at høre her. Altså. Det er sådan, at jeg er sådan set ligeglad med, om det her det var Zimbabwe, eller det her det var Syrien, eller det her det for den tages skyld var et land i Sydøstasien. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, det er... Vi kan hjælpe mange flere, hvis vi hjælper i nærområderne.
Jamen, så har vi om dem, der kommer her uanset hvad.
Jo, så er der dem, der så kommer. Og de kan jo enten opfylde de kriterier, der er for asyl, og dem kan vi jo så diskutere, hvordan de skal være. Men dem, der så får asyl med de regler, der måtte gælde på et givet tidspunkt for asyl, så er nogen, der ikke opfylder betingelserne. Nogle gange kan man ikke sende dem hjem med det samme. Så må man jo se, hvordan man i dansk lejesystem kan håndtere det en periode.
Hvor mange omfatter jeres forslag egentlig?
Hvor mange omfattet, hvad betyder det?
Jamen, altså, det er dem, der kommer og får, altså, søger som individuelt forfulgte, og så får tildelt opholdstilladelse baggrund, og det er de omfattede, altså, ønsker om at sende dem til nærområderne. Det er de jo vores. Eller er det i gåsøjne kun dem, som regeringen også ønsker at ramme, dem, der flygter fra generelle forhold?
Man kan sige, der er to led i det. Der er det første, at vi ønsker, at kriterierne for at få tildelt asyl skal være snævere, end de er i dag. Det er jo den ene ting. Den anden ting er, at vi synes jo stadigvæk dem, der så efter vores...
Det kan
vores...
vi
ja, det, jo. Jeg tror, det vil undre mig meget.
Det kan vi nok blive enige
ja,
om. Og vores udgangspunkt er så, at med de regler, der måtte gælde, og det er jo stadig et flertal i Folketinget, jeg forventer ikke, at hverken vi eller I eller tilsammen får flertallet, så der må gælde nogle regler, at flertal i Folketinget er vedtaget for tildeling af asyl.
Jo, men der er jo nogen, der sidder og håber, og der er andre, der frygter, at for eksempel Venstre og DF og Liberal Alliance har et flertal. Det kunne det faktisk
det
godt
se ud det ser ud til sikkert
Martin Henders, du skal nok for at sige, hvor sætter I stopklodsen? Er der en minimal nuance, der siger, hvis jeg er sådan en barmhjertig, naiv, borgerlig, så kan jeg godt få en lille bit smule ved at stemme på Liberal Alliance frem for de andre to?
Jeg håber ikke, vores vælger er naiv, men jeg håber, at bestemt vores vælger er barmhjertige, fordi når vi stiller det forslag, som vi har stillet, så er det faktisk fordi, at vi kommer til at hjælpe flere mennesker fra den syriske borgerkrig, end SR-regeringen gør.
Men det er jo det, I er enige om.
Jamen, det kommer vi til.
Ja, det siger jeg,
Men det er derfor, at jeg opponerer bare mod din retorik. For jeg er den barmhjertige, mens at SR-regeringen, de vil hjælpe færre. I bedste fald kan jeg hjælpe 40.000-50.000 mere om året end SR-regeringen for de samme penge. I bedste fald.
Det er det, vi er enige godt. Om, at okay. I er enige om. Bare det foregår på den måde, I har skitseret med, at midlerne skal tilflyde nærområderne, for der kan få man mest hjælp.
For pengene.
For pengene.
Lige præcis.
Der er vi helt enige. Der godt. Kan jeg ikke finde en forskel på jer.
Det
synes jeg måske er, at du
har
færdig.
Men der er vi jo ude i botanik.
Altså,
Det er vi ikke. Fordi vi har jo haft det her forslag i en del år efterhånden fra Dansk Folkepartis side, og så er vi jo selvfølgelig glade for, at Liberal Alliance så i hvert fald for en del af flygtningen mener, at man kan gøre det, og Venstre jo trods alt udtrykker sådan lidt positivitet omkring det, ikke? Det synes vi er dejligt, men altså vores forslag gælder både dem, der kommer som det, man kalder for individuelt forfulgte, og dem, der er flygtet fra generelle krigsforhold. Og det vil faktisk sige alle, bortset fra de 500 FN-kvoteflygtninge.
Ja.
Og så synes jeg også, at det kunne være interessant at diskutere kriterierne, fordi at det der med, at man får opholdstilladelse for eksempel som individuelt forfulgt, det er jo noget underligt noget. Fordi der er ikke nogen, der har forfulgt dem op igennem Tyskland. Altså deres forfølgelse ophører jo reelt, når de for eksempel krydser grænsen til Jordan og står i en flygtningelejr der, som i øvrigt har ganske ikke danske forhold. Det har de selvfølgelig ikke, men efter mange andre standarder i verden, så har de udmærket forhold i nogle af de lejre. Jeg vil bare sige, at nogle af de der lejre i for eksempel Kenya, også, altså lokalbefolkningen uden for nogle af de der flygtningelejre, de har værre forhold end nogle af dem, der bor indeni. Så der er altså også nogle ting der, som vi godt kunne være med til at gøre bedre, hvis de så til gengæld vil hjælpe os med noget. Men jeg vil sige, hvorfor gør vi egentlig det her? Point, der er jo to ting i det. Den første er jo, at vi gør det, fordi vi kan ikke holde til, at der kommer så mange mennesker til Danmark, som er svære at integrere. Og ja, nogle af dem, det handler selvfølgelig om, at der kommer for mange fra muslimske lande blandt andet. Men nogle af dem, der flygter, det er jo også kristne flygtninge. Det skal man jo også huske på, som flygter, fordi de er kristne. Den nuance er der jo også i det, så det er også i det. Men grundlæggende handler jo om, at vi kan ikke klare, at der kommer så mange til Danmark. Vi kan ikke nå at integrere dem. Det er det vigtigste at håndtere det. Men samtidig med at håndtere det, kan du faktisk hjælpe flere mennesker ude i den store verden.
Det, der interesserer mig meget, det er, hvad gør vi med de mennesker, som er kommet her til landet? Og der vil du trække forskellen op, Simon Emil, mellem dig og Henriksen?
Som jeg siger, det er der to forskelle. Den ene er den, som Martin lige nævnte, nemlig at vi mener, at dem, som overholder kriterierne over at være personligt forfulgte, de har mulighed for at få asyl og få opholdstilladelse i Danmark. Det er den ene ting. Den anden ting er så, hvad med dem, der ikke får det, og som vi på nuværende tidspunkt ikke kan sende tilbage til Syrien? Og der tror jeg, alle er enige om, at der er en udfordring i forhold til den gruppe.
Udfordring, det er det, man vil kalde et problem. På dansk et kæmpe problem.
Et problem, at hvis den syriske borgerkrig fortsætter som nu, så vil der komme flere og flere mennesker til Nordvesteuropa, som faktisk ikke har noget asylgrundlag, men som også som ikke kan tage tilbage til Syrien. Der er vores forslag, at de mennesker får mulighed for hjælp i lejre i Tyrkiet. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så må vi jo i en eller anden omfang finde ud af, hvordan vi så kan klare det. Og det tror jeg ikke bliver en dansk løsning alene. Jeg tror måske også, det bliver en fælles europæisk løsning, fordi når vi ser på, hvordan flygtningetallene fordeler sig rundt omkring til de europæiske lande, så må man i hvert fald sige, at det umiddelbart ser ud til, at vi tager vores broderpart, selvom der også er andre lande, der tager flere end os.
Jeg er glad for, at du selv nævner det, fordi det sidste runde i den her debat, det er, altså, jeg ved godt, at Dansk Folkeparti jo med Morten Messerschmidt i spidsen jo står for en ualmindelig skeptisk EU-linje. Og Simon Emil kunne engang godt lide euroen, det er længe siden. Så Liberal Alliance er jo heller ikke ligefrem nogen EU-elskere. Og så er der Venstre, som man næsten heller ikke kan stole på, men dog mere i forhold til EU-spørgsmål. Er det ikke et spørgsmål for den her borgerlige blok, som står til at få regeringsmagten, at man i den grad presser på for at få EU på dagsordenen? For selvom man ikke bryder sig om EU, så er det vel for pokker det redskab, der skal være med til at fordele og til at have en koordineret politik på det her område, fordi det er kolo enormt.
Men hvis man nu kigger på, hvad EU har i tankerne på det her område, og man ønsker en stram asyl- og udlændingepolitik, forstået på den måde, at komme færre til Danmark, så er jeg ikke særlig fortrøstningsfuld. De vil godt nok oprette lejre eller centre.
Jeg tror godt, du kan få lidt hjælp hos tyskerne efterhånden, ikke?
Men altså, noget af det, der bliver arbejdet med, det er jo for eksempel, at man kigger på, at hvis man laver en fordelingsnøgle i Europa, så er jeg ikke sikker på, at den falder ud til dansk fordel overhovedet, ikke? Og så mister vi jo også kontrollen over det, og det mener jeg virkelig vil være skidt. Men nogle af de tanker, der er i EU, for eksempel EU-kommissionen, er jo, at man skal have flygtningscentre eller flygtningelejre i nærområderne eller i andre lande. Men forskellen fra det, vi foreslår, og jeg går også ud fra det, forskellen fra det, som Liberal Alliance foreslår, er jo, at man kan søge om asyl på de centre. Og så kommer der lige pludselig rigtig mange. Der er også et forslag fremover, at man skal have et visum til Danmark eller til EU, og så kan man bruge visum til at komme ind, og så når man er her, kan man søge om at få asyl. Altså det er jo sådan nogle mekanismer, der faktisk vil gøre, at der vil komme flere, så det vil jeg nok sådan umiddelbart lige fraråde.
Simon Emil?
Jo, vi kan være enige om. Altså, vi forestiller os ikke, at man kan søge asyl uden for Danmarks grænser til Danmark. Det forestiller vi os ikke, for at sige det sådan. Det tror jeg ikke, der er nogen... Det ved jeg ikke, om Enhedslisten gør, men jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller
det
sig.
Det tror jeg ikke. Ja.
Men det er tanker, der er ikke i EU-regi, i hvert fald ikke relevant lige nu.
Men jeg tror, at... jeg tror i virkeligheden, at det, som hele den her diskussion illustrerer, det er, at vi er i spændende tider, forstået på den måde, at vi er faktisk der, hvor at reglerne for asyl, de er tæt på at bryde sammen. Jeg tror ikke på, at de regler, vi har for asyl, hverken på dansk eller international plan, gælder om 10 eller 20 år.
Det må man ikke håbe.
Jamen det tror jeg faktisk ikke. Og derfor er man jo nødt til internationalt set, det kan være europæisk eller endnu større, at ændre nogle af de regler, der gælder. For ellers så bliver det de enkelte lande, der kommer til at konkurrere imod hinanden, og det kan være en farlig konkurrence. Jeg tror, det er meget bedre, man fandt nogle fælles løsninger på noget af det
her. De herrer, mange tak, fordi I kom og tog debatten. Det, du åbner op for her, Simon Emil, det har Inger Støjberg, Venstres politiske ordfører, jo også her i programmet sagt, at det kunne godt være, at Danmark måske skulle være et af de lande, der gik i spidsen for at lave et konventionsbrud for at få det her kæmpe spørgsmål taget op. Det er en stor sag.
Det tager
sag.
Vi op med Inger.
Det tager vi, ja, det tror jeg.
Vi foreslår faktisk, at man skal prøve at ændre dem i første omgang. I stedet med bare at kaste ud et brud med
En ændring er jo så også et brud, fordi indtil videre har de jo ligesom ikke været bøjelige.
Men i virkeligheden...
Det er en meget, meget stor debat, og den vil
jeg... Man kan også sige en konvention i løbet af en måneds tid, vil jeg bare sige.
Ja, okay, men det bliver så ikke lige nu, vi opsiger konventionen, men jeg er sikker på, at vi kommer til at se de herrer igen omkring det spørgsmål. Tusind tak til Simon Emil Amnesbøl for Liberal Alliance og Martin Henriksen, fordi I kom og anskueliggjorde nuancerne i borgerlig flygtning og asylpolitik. Tak skal I have. Vi skal videre til dagens sidste emne, eller ikke dagens sidste emne, men det sidste emne i denne her time. Og det drejer sig nemlig om det brasilianske præsidentvalg. Og til at belyse det brasilianske præsidentvalgs resultat, der får jeg nu besøg af to kapaciteter på dette felt, nemlig den tidligere Latinamerika-medarbejder ved DR's orientering på P1, Niels Lindvig, og til en anden Latinamerika-kender, nemlig Niels Vestig Munk Holbæk, der også er folketingskandidat for Liberal Alliance. Men lige inden de to herrer for året, så skal vi lige høre lidt faktuel oplysning, som Josefine Bol Rasmussen står for.
I søndags gik mere end 142 millioner brasilianere til stemmeboksene for at finde Brasiliens næste præsident. Med godt 51% af stemmerne slog Brasiliens nuværende præsident Dilma Rousseff sin modkandidat Assis Neves i et valg, som blev nervepirrende spændende. Optakten til valget har på flere måder været ret dramatisk. Valgkampen er blevet overskygget af korruptionsskandaler, bestikkelsessager, men huskes desværre også for dødsfaldet af præsidentkandidat Eduardo Campos, som blev dræbt ved et flystyrt tilbage i august. I Brasilien adskiller man åbenbart ikke altid sport og politik. For sommerens fodbold-VM blev der også en del af optakten til valget. Da Brasilien støttede hovedet mod den tyske mur, blev der spekuleret i, om nederlaget i fodbold også kunne resultere i et politisk nederlag for Rousseff, for hvem VM var blevet noget af et prestigeprojekt. Rousseff, eller sådan set bare Dilma, som hun jo faktisk kaldes i den brede befolkning, er de fattige brasilianers favorit. Hendes arbejderparti har siddet på magten i 12 år, og deres reformpakker har løftet millioner ud af fattigdom. Men forud venter der hende en stor opgave. Hun skal nemlig samle en befolkning, som er splittet efter en hård og polariserende valgkamp. Og der er noget på vej i Brasilien. Det er et land, som indtil for nylig har oplevet høje vækstrater, men som på det seneste har set en økonomisk afmatning. Dilma skal derfor forene brasilianerne i en tid, som kalder på vækst, arbejdspladser og ikke mindst forandring.
Velkommen til de to, Niels og Niels Lindvig og Niels Vestig.
Ja, nu må du hit ud af det.
Ja, men vi, det hedder så Lindvig og Vestig for at holde styr på sagerne.
Ja, der er fornavnet til fælles, det er en rar ting.
Ja, men altså, det her valg, ikke? Når jeg ser på det, så Niels Lindvig, du var herinde for 14 dage siden, hvor vi talte om Bolivia og Evo Morales der. Så sagde du, at når vi ser med europæiske, eller måske specielt danske briller på Latinamerika, så kan vi altså ikke, altså så må vi lægge de der ideologiske forestillinger op omkring de her partier. Men alligevel, så når jeg ser på de tre kandidater, der var til det brasilianske præsident, så var de alle sammen en eller anden form for centrum-venstre. Det kan vi, jamen det, jeg lytter til dig, så ja, det er jo det, jeg okay. bare sige. For jeg bliver lidt forvirret over, hvad det egentlig er, der er forskellen på de her kandidater. Er det noget andet end ideologi, eller er det spørgsmål om, hvem er bedst til at regere? Ej. Uanset ideologi. Nu skal vi lægge ud med Lindviser.
Nå, jamen det er jo bare for at forklare så,
ja,
at der er sandelig stor forskel, skulle jeg hilse at sige. Og det socialdemokratiske parti, som Neves siger, han... Eller
modkandidaten, som tabte snæveren.
Det er jo altså overhovedet ikke i nærheden af at være socialt eller end sige særligt demokratisk. Men det har så det navn. Og vi kender jo også det radikale venstre for Danmark. Det er jo heller ikke nødvendigvis lige direkte oversat til the radical left på engelsk, vel?
Nej.
Så navnet skal du ikke tage for gode varer. Altså, det er et neoliberalt parti. Og det er Dilma Rousseffs ikke. Det er et arbejderparti, som er rykket meget langt ind imod midten ved det her valg, og hun tabte læsevis af stemmer på venstrefløjen på det. Ja.
Der var også en tredje kandidat i spil, som jo så røg ud allerede i første runde, ikke?
Jo, det var der, men det kan Vestig selv forklare, for han har næsten gjort hende til præsident i ræson.
Jamen, Niels Vestig, hvad er din udlægning?
Det var så ikke den eneste, der gjorde, men det, jeg troede, som så mange andre, at hun ville blive nummer to i første valgrunde. Og var hun blevet nummer to i første valgrunde, så havde hun formentlig været Brasiliens præsident i dag.
Nej.
Det havde hun formentlig. Men det kan jeg lige komme tilbage til. Jeg lige sige det der, Lindvig han siger omkring PSDB, det er meget, meget uenig i.
Altså det er det, vi har det socialdemokratiske navn, jamen, som ikke
forestil
er...
Forestil dig Morten Østergaard som socialdemokrat. Det er det bedste billede. Altså det er Mario Covas og Fernando Henrique Cardoso's parti. Der er ved Gud ingen af dem, der er i nærheden af at være neoliberale. Neoliberalister i Brasilien udgør et mindretal på under 1%. Og det var tydeligt at se i den reformperiode, man havde i 1990'erne, at det var der, at man begyndte for alvor med de her socialreformer og sociale investeringer. Så er jeg nødt til at sige, at det er ganske enkelt ikke korrekt, det Niels Lindvig siger i den her sammenhæng.
Jamen, jeg kan ikke, altså, som udenforstående, ikke, så tænker man, altså, Brasilien oplevede en fremgangsperiode under Lula, som blev internationalt anerkendt.
På grund af de reformer, som skete i 90'erne.
Ja, men han var jo heller ikke liberal.
Nej, Lula?
Nej, men der var der jo en fremgang.
Ja, det bedste... Jeg gav nogle gæsteforelæsninger på et tidspunkt på Rio de Janeiro's Universitet, og de var meget interesserede i, hvad vi andre mente om Lula. Og det, jeg sagde hver gang, det bedste Lula gjorde, det var alt det, han ikke gjorde. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Lindvig siger, at han Arbejderpartiet rykkede nemlig klart til højre for at kunne få magten. Jeg var også dernede ved nogle af de valgkamp, der var i helt fra 89 og op igennem 90'erne, og det var meget tydeligt, det gik ud på, det var ligesom at komme væk fra det billede, man havde af nogle, altså den meget revolutionære bevægelse, og man talte i Brasilien om det, der hedder Lula Light, og ellers havde han heller ikke fået magten.
Niels Lindvig, jeg taler med folk, der ved noget, og jeg sidder her som den uvidende, er det simpelthen bare sådan et præsidentvalg, hvor der er almindelig, ligesom der vil være i Danmark, fuldstændig vanvittig trængsel på midten, og så den, man vælger, det er så den, der får opgaven som administrerende direktør?
Ja... Det ved jeg ikke.
Jamen,
rigtigt. Det er groft fremstillet. Men det er rigtigt, at du vinder ikke nogen valg nogen steder i verden rigtigt. Ikke ret mange i hvert fald, hvis ikke du har midten med dig. Og det er klart, at Dilma Rousseff denne her gang, og i sin første præsidentperiode, har søgt meget hen i nærheden af højrefløjen og midten. Så meget, at de partier, der ligger til venstre, for der er en del partier, der ligger til venstre for Arbejderpartiet i Brasilien, de ganske enkelt sagde, at hvis I føler, at det ikke påvirker valgresultatet, så lad være at stemme på hende, fordi vi kan ikke gå ind for den politik, hun har ført. Så ja, hun har trukket dem meget derind, og det bliver interessant at se, om det fortsætter, fordi det kommer simpelthen an på, og det er vel det ligesom drejer sig om. For nu har hun ligesom vundet valget, og hverken Westie eller nogen andre kan vinde det tilbage for næbes. Men faktum er, at det bliver afgørende simpelthen for Brasiliens fremtid, hvem hun vælger som finansminister. Og Neves ville sikkert have haft Arminio Fraga, som ikke ret mange i Brasilien er vilde med, fordi hans kur vil koste arbejdspladser sandsynligvis. Men det ville have været en hestekur, der var kommet på banen, hvis det var sket. Hvem Dilma vælger, ved vi ikke, men vi kan gætte, fordi muligvis vil Lula da Silva gerne stille op til valget næste gang.
Det er ikke sikkert.
Nej, muligvis vil han. Ja, men vent nu lidt, han har været sindssygt aktiv i den her valgkampagne. Virkelig på stikkerne. Han er 73 år, når der skal vælges næste gang. Men det kan sagtens være. Og hvis det er sådan, så får han også meget stor indflydelse på, hvem Dilma Rousseff vælger. Og så vil det være en moderat person, modsat hvis han ikke blander sig.
En moderat i hvilken retning? Det kommer
en, som han selv førte, en mere centrumvenlig økonomisk politik, end Dilma har været i stand til.
Men jeg vil bare sige, jeg er sådan set meget enig med dig i det sidste, og i hvert fald de brasilianske aviser, det de skriver om, det er, at de tager det som givet, at Lula stiller op, og de første kommentarer, der var mandagen efter valget, det var også, valgkampen er allerede gået i gang til 2018. Hun opfattes af mange som en lame duck. Og hun har allerede fået sit første nederlag i senatet og kongressen. Men jeg vil sige, at jeg må opponere mod det der med, at hun har gået mere mod centrum end Lula. Det er sådan lidt mere mudret billede. Hun har været, det er rigtigt, at man er blevet mere venlig over for at invitere private investorer indenfor, fordi man har en enorm udfordring i forbindelse med infrastrukturen. Men hvis vi ser på Manteca, som var finansminister, den er fuldstændig rigtig, finansministeren er meget, meget vigtig i Brasilien, så må man sige, at skiftet i den form for økonomisk politik, man fører i Brasilien, den sker allerede i Lulas anden valgperiode. Det bliver sådan mere, hvad jeg vil kalde traditionel, blande sig i alting finanspolitik. Man begynder at manipulere med valutakurserne, man får en mindre uafhængig nationalbank osv. Og det med hestekuren, der vil jeg sige, det helt store paradoks, det er, at Dilmas store udfordring, det er, at der er ingen private investorer, der har tiltro til hende. Markedet har ikke tiltro til hende. Så hvis hun skal have nogen tiltro tilbage, så vil man i virkeligheden være nødt til at føre en endnu hårdere økonomisk politik, end Aécio Neves kunne have nøjes med at gøre. Det er jo så spændende at se, hvilken vej man vil vælge, eller man vil prøve en gang til at lave et valg, hvor det hele kører på fordelingsspørgsmål.
Hvad var det så, som jeg sagde? Denne her Lula, han måtte jo kunne noget helt, helt exceptionelt. Ja, hvorfor kan hun ikke det?
Jo, men altså, nu skal vi heller ikke. Hun kan faktisk rigtig meget. Og meget af den politik, Lula gennemførte, var strikket sammen af Dilma Rousseff, ikke af Lula. Hun havde en meget stor indflydelse i hans regeringer. Og så det skal
men
man ikke
hun er jo kommet i modvind.
Ja, det er hun da. Men det er jo ikke unormalt, når du har en lavkonjunktur, som rammer et land som Brasilien, som er så indviklet. Lad os bare starte med at sige, nu kan Veste og jeg sidde her og være lidt uenige om Brasilien, men Brasilien er, som de selv siger i Brasilien, ikke for nybegynder. Det er sindssygt svært at begå sig.
Altså, kan jeg desværre ikke huske, hvad det er for et citat, der står på deres flag, men det er jo sådan, hvor man tænker, orden og fremskridt. Ja, det er stort set det mindste. Det har intet med Brasilien at gøre. Vi kan forstå, at det var Tyskland.
Måske mere nu, end det har haft. Men jeg vil sige, det har det dog trods alt lidt. Men det er... Hun har absolut haft stor indflydelse, og vil også have det fremover. Men det er jo interessant, at den vigtigste del af Arbejderpartiets politik, nemlig det, som mange på højrefløjen i Brasilien ikke kan lide, og især erhvervsinteresserne ikke kan lide, det er den fordeling ved Bolsa Familia, som er sket. Og det var jo også sådan, at alle kandidater sagde, altså med, at man har trukket temmelig mange millioner mennesker ud af fattigdom, op i et eller nogle lag ovenover. Det var jo sådan, at også Neves og andre sagde, det rører vi ikke ved. Bare rolig, det rører vi ikke ved.
Men det er jo forståeligt, at Neves ikke vil røre ved det, fordi at Bolsa Familia, grundlaget for Bolsa Familia, den er indført.
I skal lige have forklaret, hvor de prøver på at hijacke den der. Nej, det er noget vås.
Lindvig, det står ved Bolsa Familia, det står i første paragraf i loven, at det er først og fremmest en samling.
I skal lige forklare, det kan I godt blive enige, hvad Bolsa Familia er.
Der var gennemført i 90'erne. Ville ikke gennemføre dem.
Nej, vi har lige voldsomt mange navne i spil nu, som jeg tror, den gennemsnitlige trafikant, der lytter til det, ikke alle sammen er med på. Altså, hvad er det for en herre, vi taler om nu?
Jamen, altså, det er fordi det, som Lindvig han sidder og gentager, det har jeg oplevet, og jeg lige var der over de sidste par uger, det var jo, at, undskyld, jeg siger lige, men du gentager den propaganda, som...
Det er ikke propaganda, du
skal
ikke...
Nu lader du mig lige tale ud, Lindvig.
Order.
PT førte, eller Arbejderpartiet førte, en fantastisk effektiv valgkampagne. Det gjorde det i første runde, da de fik Marina, da Silva ned med nakken. Politisk flot stykke arbejde, og det gjorde de i anden runde, hvor de kørte benhårdt på hele tiden at sige, at PSDB og Aécio Neves, de ville afskaffe Bolsa Familia alle andre former for overførselsindkomster. Det gjorde man i så ekstrem grad, at der er rapporter om, at i nogle af delstaterne, der sendte man sms'er ud til modtagerne af Bolsa Familia, om at hvis de stemte på Aécio Neves, så ville de få frataget deres ydelse. Men faktum er, at på intet tidspunkt har PSDB været ude og ønsker at afskaffe de her ydelser, fordi grundlaget for Bolsjer Familia blev lagt i 1990'erne under den regering, som blev ledet af Fernando Henrique Cardoso. Og det er også derfor, det undrer mig, at man taler om at være neoliberal og højreorienteret. Fernando Henrique Cardoso var en af venstrefløjens store ikoner i 1960'erne. Og at der er tale om et socialdemokratisk centrumprojekt fra deres side.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor jeg, Torben Steno, har besøg af de to Latinamerika-kendere, Niels Lindvig og Niels Vesti, til en ret passioneret fælles analyse af, hvordan den politiske situation i Brasilien ser ud efter præsidentvalget i søndags, hvor den siddende præsident, Dilma, som vi kalder hende, blev genvalgt med en snæver marge. Niels Lindvig, du ser jo simpelthen det her meget, meget anderledes end Niels Vesti. Ja. Går det, altså det går ikke så godt, som det har været, men går det meget godt?
Nej, altså problemet er, at man bliver nødt til at kravle ind i hovedet på brasilianerne selv og lade være med at have sin ideologi fra Danmark med. Jeg gentager det, fordi jeg mener virkeligheden, at det står i vejen for forståelsen. Vi har selv en søn derovre, som boede derovre i mange år og arbejder derovre. Han er mindst lige så forbandet som Vesti er over nogle af de ting, der foregår. Men det ændrer ikke ved, at der sker ting i Brasilien, som er vigtige, og det må man være opmærksom på. Og det er ikke et spørgsmål om, det lige pludselig går fantastisk, for det kan ikke ske. Men det går meget bedre i Brasilien nu, end det gjorde for 12 år siden. Og det kan man så skændes om herfra til Kingdom Come, om det er den ene eller den anden fortjeneste, om det var højkonjunkturen i verden, om det var væksten, specielt i Latinamerika, der trak op, det var det nok. I hvert fald kan Brasilien ikke prale af, at eller ikke påstå nu, at det er de ydre omstændigheder, de internationale omstændigheder, der gør, at man har en vækst på 0,3%, for hvis du ser til Peru lige ved siden af, eller Colombia lige ved siden af, så ligger de på mellem 3,5 og 4,8 i vækst. Så der skal ske noget i Brasilien. Helt sikkert skal der det. Spørgsmålet er bare for vælgerne, hvad de skulle tage stilling til, om den forbedring, der er sket i Brasilien, om den kunne fortsætte på samme måde med Neves. Og det er der så bare ikke nok, der har tillid til.
Niels Vesti?
Det kan jeg jo ikke sige noget til, fordi manden tabte jo valget. Men jeg vil så sige, jeg er jo sådan enig. Nu prøvede man faktisk under hele valgkampen at sige, at det var eksterne omstændigheder. Og man tækker, som var final. Ja. Men jeg er enig med dig i, at hvis vi kun sidder med vores briller, så fatter vi ikke en ski af det hele.
Mm. Og det vil vi så gerne have jer til at hjælpe os med at få de briller af.
Og jeg er også enig, der sker jo noget hele tiden. Altså en diskussion, jeg ofte har, det er, når man diskuterer korruption. Nu vil jeg sige, korruption er ikke noget, der interesserer alle brasilianere. Det er især middelklassen, der går op i det. Ligesom det var middelklassen, der demonstrerede sidste år. Det er ikke de fattige. Det er også en ting,
der demonstrerede mod sportsudgifterne.
De lever i en anden verden, kan man sige, med nogle helt andre og umiddelbare problemstillinger. Men det, som jeg altid siger, ja, I brokker jo over korruptionen, og den er der også set med en danskers øjne temmelig omfattende. Men I skal bare lige huske på, at ifølge Transparency International, så er I bare på niveau med Italien. Der er andre lande, blandt andet Peru, har større korruption. Ja. Plus, at nu taler man jo faktisk om det. Og der har man en meget præcis aktiv presse, og det mener jeg er meget vigtigt, at det er jo sådan set, de fik afsat Fernando Collor de Mello i 92. Dengang var de også helt op på Dunaje, hvor det skrejede sig, nej, det er omvendt. Det her er fremskridt.
Mm-hmm. Præcis.
Men noget, man skal huske omkring den økonomiske politik, det er, at uanset at når man læser Brasiliens historie, så kan det virke som om, der sker en hel masse, og de kan godt lide at snakke om planer, revolutioner osv., så er kontinuitet nøgleordet, når man taler om Brasilien i forhold til nogle af nabolandene, og pragmatisme. Mm-hmm.
Men der har de jo så også haft det samme regeringsparti i 12 år. Det er da ret voldsomt meget sige, i latinamerikansk sammenhæng.
Hvis vi trækker det ud og ser på omgivelserne på nabolandene, og for sådan noget som det sydamerikanske fællesmarked Mercosur, så trækker de vejret lettet i Mercosur. Det kan jeg så godt forstå, fordi Dilma Rousseff har givet dem sindssvagt lang snor. Og i virkeligheden været meget langmodig med et land som Argentina, og har set igennem fingre med meget i Venezuela og så videre. Men det er for at holde en kontinuitet i regionen.
Jamen altså, Brasilien er Latinamerikas største land. Det er jo klart, at de må have en temmelig stor indflydelse på, hvad der foregår i regionen.
Jo, det har de sandelig også. Men der er også det ved det, at Brasilien skal ikke overspille sine kort, fordi de er omgivet af lande, som alle sammen er bange for Brasilien, når det kommer til at se Brasiliens indflydelse, og hvad Petrobras kan finde på i Ecuador og i Peru og alle mulige andre steder, altså det brasilianske olieselskab. Og derfor, hvad siger du, undskyld?
Mit indtryk er nu mere, at Brasilien faktisk ret populært hos nabolandene. Ja. Altså,
af samme grund, fordi man holder sig tilbage.
Ja, men jeg vil så sige, den du siger omkring Mercosur, altså det bliver spændende at følge, fordi at det er sådan set et af de punkter, jeg begræder. Og det er også derfor, jeg skrev på min Facebook, at det var første gang i mit liv, at jeg begræd en socialdemokrats valgnederlag.
Ja.
Og det har noget at gøre med, at Mercosur desværre har udviklet sig sådan en politisk snakkeklub, mm-hmm. hvor man kan få lov til at bryde reglerne. Det er fuldstændig rigtigt, hvad vi siger. Det er jo fantastisk, hvad Argentina er sluppet af med. Jeg må dog sige, at brasilianerne har heller ikke selv været gode til at følge reglerne. Og det er blandt andet sådan noget, som Uruguay er forbandet over. Ja. Fordi det er en lille økonomi, der i vid omfang er afhængig af udviklingen i Argentina og i Brasilien.
Men de regler, I snakker om, hvad er det for nogle regler? Ja. Fordi det er jo ikke EU, det er et samhandelsprojekt. Det er jo ikke nær så bindende, som vi kender EU.
Nej, det er det ikke. Men det er regler for samhandel. Ja. Og Argentina har jo indført nogle importer-eksport-restriktioner, som udefra set er sindssvage. Men som de nok ikke kan komme udenom, fordi de ikke har adgang til de internationale lånemarkeder på grund af krakket i...
egenført politik.
Nej, ja, men det kan du så sige, men det mener jeg så ikke. Det kan vi diskutere fordi det er det ikke. Men det er klart, at de har ikke gjort meget for at imødekomme omgivelserne i Argentina, men når Brasilien er langmodig, så er det jo ikke bare fordi, at man har et eller andet fællesskab med Argentina, så er det fordi, argentinerne køber alle brasilianernes biler, blandt andet. Og derfor er det et marked, man også skal tænke på. Hvad Mercosur kan udvikle sig til, det bliver interessant at se, men det er jo stadigvæk sådan, at regeringerne, nu talte vi om Uruguay, du nævnte Uruguay, de har også haft valg. Og der ser det ud til, at det igen bliver centrum-venstrefløjen, der render med præsidentembedet. Og det er der nok en grund til, og det har jeg, tror jeg, noget at gøre med en kontinuitet og en sammenhæng Sydamerika, som man gerne vil have
fortsætter. Men jeg vil bare lige sige, fordi det mener jeg jo så meget vigtigt at forstå, og det er også derfor, vi er så uenige. Fordi den centrum-venstre-regering, du har i Uruguay, den vil minde ret meget om den måde, som Arias Neves og PSDB, de tænker. Altså derfor, du trækker dem alt for langt til højre.
Ja, jo
ikke. Fordi det, der er problemet i Latinamerika, og det er derfor, det ikke giver mening at snakke om neoliberalisme osv. i Latinamerika, det er, at Latinamerikas udvikling er netop ikke karakteriseret ved markedskapitalismens betydning.
Den er netop
ikke sidste 100 år.
Nå, okay.
Den er karakteriseret ved staternes betydning. Og ikke mindst i et land som Brasilien med positivistiske arv, som går helt tilbage til 1800-tallet. Det er et land, hvor magthaverne, om det har været militæret, og den regering, vi har haft de sidste 12 år, minder på langt hen ad vejen, langt i højere grad om militærregeringerne i 1970'erne, som de sloges med at blive tortureret af dengang.
Ja, Dilma blev tortureret af militæret.
Det der skete i 90'erne. Og det er fordi, ideen er, staten skal gå foran. En elite skal gå foran og skabe vækst og velstand. Og der er altså, man må tænke...
Og det er den aller største forskel på, hvis vi ser på hele kontinentet, ikke?
Altså, det er ikke eliten, der går foran. Eliten sidder jo ved til i Brasilien. Det er ikke eliten, der sidder i regeringen.
Den teknokratiske elite.
Det er det, som Dilma selv er.
Det er hendes egen baggrund.
Men hvis vi nu... jeg kunne godt tænke mig at vide, det er også meget jordnært spørgsmål, men da vi fik det her... historiske fodboldnederlag på 7-1 til Tyskland. Så hørte man, der var Brasilien jo på alles dagsorden. Mm. Og man så sagde, jamen, i sådan et land som Brasilien, betyder fodbold meget mere end sport, og at det rent faktisk ville påvirke det politiske spil? Er det bare noget fis? Der er i hele
det er noget fis.
Godt, skal vi så ikke bare få lukket?
Jeg er fuldstændig
enig.
Det var da rart. Det er jo så forfanden mennesker som os andre.
Ja, ja, men det er jo bare meget rart at få den lukket, fordi der har der været mange historier om, og det er så nemt at forstå, og så siger man, så kommer Brasilien også til at fremstille som komplet latterligt
land, der fantastisk.
Lader sig styre af fodbold. Ja. Det er det altså ikke.
Nej,
det er et...
Det er et rigtigt land.
Det er,
det er rigtige mennesker, der bor der.
Ja, men, det, der er, men det er, og vi kan også blive enige om med jer, altså at begge to, at vi kan simpelthen overhovedet ikke drage sammenligning med vores egen politiske opfattelse af højre, venstre, stat, ikke stat, i forhold til, når vi snakker de her lande. Det er en anden måde.
Vi kan jo gøre det, men vi strander. Vi kommer til at stå imod os af halsen, hvis det er det, vi gør. Vi bliver nødt til at læse det med den virkelighed, der er i Latinamerika og her i Brasilien, og så prøve at forklare den her, hvor vi er.
Jo, men
det
altså, vil hjælpe mig. Jeg sidder jo i min
højrefløjen i Brasilien er statskonservativ.
Ja.
Og statskonservatismen, den stammer tilbage fra en socialistisk filosof, der hed Auguste Comte, fransk filosof fra 1800-tallet. Så det, der er afgørende, man skal forstå, det er, her taler vi virkelig om et land, hvor staten er i centrum.
Mm-hmm.
Og derfor opfattelsen af markedet, hvad markedet kan, og hvilken trussel markedet er, alt efter hvad man mener, er helt anderledes. Før der har den også den katolske kirke, har aldrig brudt sig om markedet, det er jo anarki, og militæret har aldrig brudt sig om det, fordi de kan jo bedst lige have kontrol over tingene. Altså, så det er meget anderledes end den verden, vi er vokset op i, som man er vokset op i USA, og som selvfølgelig har rundet det politiske system og de holdninger, vi har.
Men der har så været en periode, hvor man set med traditionelle briller fra den store verden, så under Lula, dybt respekteret mand, og Brasilien var i en økonomisk fremgang, og vi snakker om BRIC-landene, og der ved jeg så, du skrev her for nylig, hvis jeg glemte, skal til at holde op med tabet væk, i hvert fald.
BRIC-landene.
Fordi at Brasilien...
Ud med Rusland, ud med Brasilien.
Vi kan ikke tage russerne ind. Nu nøjes vi med at sende. Men er du enig i det med, at det med, man så Brasilien som værende et kæmpe land, men en meget stærk stigende indflydelse på økonomien på verden. Er det også bare ligesom fodboldudvalget?
Jamen altså, det går jo op og ned. Det går jo op og ned og ud og ind. Og altså, jeg kan huske, da Lula førte valgkamp op til 2002, der sagde Financial Times og Economist og Wall Street Journal som med en mund: hold jer væk, træk jeres penge ud, I skal ikke investere. Det her, det går helt galt. Det er det rene anarki og kommunisme. Dem, der gjorde det, de fik en over nallerne, for de måtte finde tilbage igen til de brasilianske markeder. Men det er sindssygt vanskeligt. Jeg sagde, at Brasilien ikke er for nybegynder. Det er meget, meget vanskeligt at komme ind på det brasilianske marked og lære at begå sig. Der er en milliard regler, man skal holde sig til. Jeg ved, hvor svært danske virksomheder har haft ved at lære at forstå markedet. De store har klaret sig selv. Andre vil gerne, men har virkelig svært ved det. Så det er ikke nemt at komme til. Men de vil jo gerne, og meget, det skal også lige med, kommer til at afhænge af, hvor store olieindtægterne for Brasilien bliver, hvis de kommer ned under de saltlag, som de forventer at investere $220 milliarder i de næste år.
Lindvi har fuldstændig ret, og jeg kan også huske tiden op til 2002, og det handlede om troværdigheden af, hvad det var, Lula sagde, fordi han kom med en fuldstændig anden retorik, end var kommet i 89, 94 og 98. Og det, som var Lulas genistreg, det var, at han rent faktisk gjorde det, han sagde.
Mm.
Det var en light udgave, og man fortsatte centrale elementer i den økonomiske politik, som er blevet ført i 1990'erne. Man rullede ikke de reformer, der havde været tilbage, den privatisering, der havde været tilbage. Men noget af det begyndte man at gøre i anden valgperiode. Altså, så det er sådan lidt mere mudret end som så. Jamen, jeg har tiltro til Brasilien på lang sigt.
Mm-hmm.
På kort sigt har jeg ikke. Og så skal jeg lige sige, spørgsmålet er, om det havde gjort den store forskel, om Dilma var blevet valgt, eller en af de andre er blevet valgt. For én ting, vi altid glemmer, det gør vi for os i USA, det er, der er grænser for en præsidents magt. Den ligger i kongressen, den ligger i senatet, og der eksisterer et parti, som er ret stort, og som har også mange guvernørposter, nemlig PMDB. Og alt skal handles af med dem, blandt andet for at få ting igennem.
Og de er sure, fordi deres leder tabte et valg.
Yes.
Så de er lige sure på arbejder for tiden. Men altså, okay, det er vanskeligt. Neves, som var præsidentkandidat, kunne ikke vinde sin egen hjemstat, Minas Gerais, og så videre. Der er mange underliggende strømninger i det her. Hvis man skal ud og forklare, hvorfor Neves kunne få så mange stemmer nationalt, men ikke kunne klare at vinde sin egen hjemstat, så er det endnu mere indviklet at komme ud i. Men
det bliver det sidste ord. Det vil jeg gerne, men der er nyheder lige om lidt. Og jeg vil gerne sige tak til jer begge to, Niels Vesti og Niels Lindvig, fordi I kom ind her og leverede en passioneret fælles analyse af, hvad der foregår i det meget store og utrolig komplicerede land, Brasilien, som vi jo grundlæggende ikke ved ret meget om. Men det tror jeg, vi vil komme til på sigt, fordi det er også et meget interessant land. Men tusind tak, fordi I kom forbi og talte om de her ting. Nu er der nyheder, men når vi vender tilbage efter nyhederne, så er det med et forproduceret time, hvor vi skal et smut ind på Christiansborg og høre om den onde maler Rasmus Larsen, og så skal vi høre om Grundtvig som politiker. Somebody